Ja, da skulle jeg få lov å få lov å ha ordet. Takk for at jeg har fått lov til å komme til dere på vegne av Åpne dører. Hører alle klart og tydelig? Tommel opp. Da går det fint, ja. Og så er det jo litt utrolig, da, fordi at det har jo blitt utsatt lite grann, dette med møtet her hos dere. Fordi at vi har også måttet gjøre om litt når det gjelder diverse møter i organisasjonen Åpne dører. Og også det at jeg er pastor i to menigheter, så blir det litt slalåm. Men jeg syns det var flott at det blir i dag, fordi at november måned, det er jo en måned hvor vi også i Norge har fokus på de forfulgte. Det er mange som har søndag for de forfulgte. Og søndagens tekst i dag er jo også det at Jesus lovet disiplene forfølgelser. Og det står jo i flertall, til og med. Så søndagens tekst talte jeg om på Krakstad i formiddag, hvor vi også hadde litt om dette med de forfulgte. Og også denne måneden så skal det jo for 14. år på rad være fakkeltog i Norge. Egentlig så er det 13 byer i Norge som skal arrangere fakkeltog for de forfulgte. Det er litt spennende selvfølgelig om alle greier å gjennomføre, men vi håper, håper, håper. Så tirsdag den 17. så håper jeg å være i Norge foran, nei, i Oslo foran Stortinget, fordi at da skal vi være der. Og så er det veldig spennende. Jeg har jo både snakka og smessa lite grann med Eirik. Dette at dere også, sånn som vi gjør i Follo misjonskirke, vi følger apostlenes gjerninger denne høsten. Så det er veldig spennende. Jeg kjøpte meg noen bøker før sommeren. Paulus i Hellas, Paulus i Tyrkia, Paulus i Roma. Så jeg kjenner på en måte at jeg snart heter Pauline, som jeg blir kalt her hjemme i huset. For nå er jeg veldig opptatt av dette med Paulus. Jeg syns det er utrolig spennende. Det er jo spennende å følge Paulus da på sine reiser rundt Middelhavet og bli kjent med hva han og apostlene fikk oppleve. Det å komme dem litt mer inn på livet. Det både utfordrer oss, men det lærer jo oss også lite grann om vår åndelige historie, som vi kan følge da fra generasjon til generasjon. Og hvordan var de første kristne? Jo, de var jo utrolig lykkelige når dere nå etter hvert, dere har jo kommet til kapittel 26. Når dere blir kjent med dem, så var de lykkelige, de var glade, de var fylt av kjærlighet. Både innad i flokken og utad. Men de var i konstant trøbbel. Og det kan vi si om de forfulgte også, for de er lykkelige. De er så fylt av Jesus, og de er så fylt av kjærlighet både til dem som ikke kjenner Jesus, og også er de har trøbbel og vanskeligheter overalt. Og det skal vi jo komme litt grann inn på nå i ettermiddagstiden. Jeg har valgt vers 25 til 29 i Apostelens gjerninger 26, som jeg må få lov til å lese nå i Jesu navn. Da leser vi Paulus svarte, jeg er ikke fra forstanden, ærede Festus. For alt jeg sier er sant og vel gjennomtenkt. Kongen kjenner til alt dette, og til ham taler jeg rett ut. Jeg er overbevist om at ikke noe av dette er gått ham forbi. Det er jo ikke skjedd i en avkrok. Tror du på profetene, kong Agrippa? Jeg vet at du tror. Agrippa sa til Paulus, det er like før du får overtalt meg til å bli en kristen. Og Paulus svarte, like før eller langt igjen. Mitt ønske til Gud er at både du og alle som hører meg i dag, må bli som jeg, bare uten disse lenker. Og jeg syns det er flott å møte Paulus i disse versene og i kapittel 26 også i forhold til dette på tiltalebenken, og at han skal stå til forsvar på en måte. For han viser en sånn ydmyk holdning, men han er ikke krypende. Han er fryktløs, men han er ikke overmodig. Paulus ber aldri om unnskyldning for det han trodde på. Og hvordan forsvarer han seg? Jo, med å forkynne Kristus. Og bare det er en setning som jeg ofte tenker på, at det er ikke der vi vinner mennesker, ved å forsvare oss og prøve å forklare Bibelen, men det er å vitne om Jesus. Og så står det i begynnelsen av kapittel 26 at han hevet hånden, at han på en måte rakte ut hånden. Og det var nok sikkert ikke uvanlig for talerne den gangen, men ved denne anledningen så sa det noe spesielt. For hånden var nemlig lenket. Og så blir vi kjent da med kongen. Han blir både imponert, han blir grepet av det han hørte. Og så denne ordvekslingen av det, at det er ikke så mye før jeg skal bli en kristen nå, liksom. Men Festus likte jo ikke det som han hørte og som han opplevde der og da. Så han kommer med heftig angrep på Paulus. Han beskyldte jo Paulus for å være gal. Men Paulus talte sunne ord, han talte sindige ord. Og uansett om kong Agrippa mente at han liksom nesten var en kristen, så er ikke det nok. Nesten en kristen når ikke fram. Og dette med at Paulus var i lenker, det leser vi flere steder om i det Nye Testamentet og i brevene hans selv. Han sier jo i Kolossenserne, glem ikke mine lenker, sier han. Og sier han også at på grunn av Israels håp, det var derfor han bar i lenkene, på grunn av Israels håp, og det vet vi jo av Jesus. Så det er utrolig å bare bli bedre og bedre kjent med forfølgeren, som ble etterfølgeren. Det er spennende og flott å få jobbe i åpne dører samtidig som jeg får være pastor i to menigheter. Fordi at da får jeg hele tiden på en måte oppdatere meg på hva som skjer ute i den vide verden og blant de forfulgte. Og hver januar så har vi en sånn pressekonferanse. Og da skal det lanseres den nye forfølgelseslista, eller World Watch-lista, for året forut. Og da er vi kjempespente, vi som jobber i åpne dører. Fordi at da får vi alltid høre hvordan har det egentlig vært i året forut. Og så har de da en liste som dere skal få se etter hvert, på de 50 verste landene. Altså det er 50 land på den lista. Og så ser vi hvem ligger høyest, hvor ligger det og det landet, hvordan har det gått fra året forut. Så det er ganske spennende og interessant, men du sitter jo tilbake med, åh, kjære Gud, liksom. Og selvfølgelig for 18 år eller masse år så ligger Nord-Korea på toppen. Men altså fra 2018 og til 2019 så ble det altså enda mer forfølgelse og enda flere som lider. Sier de at det er 1 av 12 kristne over hele verden som blir forfulgt, og tallet de opererer med på watchlista, det er 260 millioner mennesker som lever i forfølgelse av forskjellige art, alt ettersom hvilket land de er i. Og denne lista her som dere ser, den er, altså det er de fremste ekspertene og forskerne på forfølgelse og brudd på grunnleggende trosrettigheter i verden som jobber med denne lista. Og det arbeidet de gjør er så spennende fordi at de får komme inn i land, og de går jo inn i land veldig anonymt, sier jo ikke hva de egentlig jobber med, men de får intervjue tusenvis av enkeltpersoner og får opplysninger om deres hverdag. Så gjennom disse intervjuene så har de da beskrevet situasjonen til disse livssituasjonen, og det hjelper deg og meg til bedre å forstå det store forfølgelsesbildet. Før jeg fortsetter litt nå, så skal vi få lov å se filmen The Coast.
Yeah.
Ja, dere ser, altså det er både glede, og det er kjærlighet og tilbedelse, men vet det er konstant trøbbel. Fordi at de står bakerst i køen, og de lever utsatte livssituasjoner. Jeg har selv vært i et land med ganske høy forfølgelsesprosent, og det er ganske tøft når du da tenker at alle lampene i taket, det er overvåkingskamera fra myndighetene. Og når du går både ut og inn av kirka, så er det panstra tankser på utsiden. Jeg opplevde også at det var et spesielt rom hvor muslimske kvinner fikk gå inn og ta seg i forskjellige kledninger, alt ettersom hvor strenge de var. Og så kunne de gå inn i kirken og lovprise Herren, men før de løp ut i gata igjen, så var de innom og tok på seg hijaben og dette her. Og de visste liksom ikke helt hvem sitter ved siden av meg. Her lovpriser vi Jesus, og så vet du at de går tilbake i en hverdag og en livssituasjon som er ganske tøff. Og fra jeg var ganske ung, så har jeg vært veldig opptatt av dette her, at de må lide fordi at de elsket Jesus. Helt fra jeg var jentunge, så har jeg snakket om dette her og syntes det var veldig tøft. Jeg har jo fulgt organisasjonen til Åpne dører gjennom mange år, og det er sikkert mange av dere også kanskje som har lest boka og kjenner til broder Andreas, som i juli 1955 så dro han ned på sin første tur til Østblokkene, inn bak jernteppet som adskilte Vest- og Østeuropa i året etter 2. verdenskrig. Så turen begynte egentlig slik for broder Andreas og for Åpne dørers arbeid, for det han så der, det gjorde han nidkjær, og det var som om hjertet begynte å blø, liksom, for da også våknende og så stansende det verset som står i Johannes åpenbaring, våkn opp og styrk det som er igjen og som holder på å dø. Så det er den lille begynnelsen, og så har jo arbeidet ekspandert noe så veldig. Hvis vi kan få powerpointen på nummer to, bilde nummer to, så er jo Åpne dører, det er en tverrkirkelig internasjonal, det var kanskje siste bildet, det der. Ja, men da kan vi, ja, at det åpne dørers, det er jo, kallet deres er å styrke og utruste kristne som lever under press og forfølgelse på grunn av sin tro på Jesus Kristus. Men så er det jo vår oppgave da å oppmuntre dem til å utbre evangeliet til jordens ender. I dag er åpne dører til stede i over 70 land. Du kan gå videre, Eirik, der sånn. Og gjennom lokale partnere så er jo vår bønn og vårt ønske om å få være med å utruste kirken til å være kirke på de farligste steder i verden. Når jeg reiser rundt for åpne dører, så har jeg jo en tung koffert med meg med masse spennende bøker. Og det er så mye materiell, og de som har jobbet med dette her, de får ut så mye utrolig spennende historier, som er ganske tøffe, men de er også veldig fulle av håp. For vi sier jo ofte at i krisetider så er det Kristustider. Og der hvor evangeliet går fram, det er der de har det tøft. Så gjennom 60 år så har altså Åpne dører fått delt ut millioner av bibler. Og hatt bønnekampanjer, hatt leder- og disippeltrening, smuglet bibelmateriell inn i forskjellige land, og vært i mange krigsherjede land, støttet, oppmuntret og bedt for de forfulgte kristne. Så i dag har de altså kontorer i 24 land og prosjekter i 72 land. Så jeg tror vi skal kutte ut den siste der, så kan jeg komme tilbake til den bønnen til slutt, Erik. Men dette at arbeidet finansieres av frivillige gaver, det er også ganske spennende. Fordi at det er, vi har opplevd det særlig de 2-3 siste årene, at økonomien har gått. Den har gått altså så til topps. Det har vært så fantastisk. Når vi reiser rundt, så er vi ofte rundt og sier vi, vil du ha et gratis blad i postkassa hver måned? Og så skriver de seg på lista, og så får de et gratis blad i måneden som kommer, og så gir de på en måte en oppsummering på hvordan det er. Og så inni det bladet så ligger det alltid en sånn bønnefolder som vi kan følge med hver eneste dag, og så kan vi være med i bønn hver dag for de forskjellige land og forskjellige personer, og da får vi ganske gripende historier, men også lagt det inn på vårt hjerte. Så det å være med, å være oppdatert, det gjør oss engasjert. Forfølgelse for troens skyld har jo de kristne alltid hatt, og søndagens tekst fortalte det jo at Jesus lovet forfølgelse til disiplene sine. Og urkirken opplevde det, både fra religiøse og politiske ledere. Og oldkirken, de opplevde flere store forfølgelsesbølger. Og en kirkehistoriker har oppsummert det på denne måten. Kirkens historie var som en langvarig korsfestelse som endte i en triumferende oppstandelse. Og så var det jo under de voldsomme forfølgelsene i Nord-Afrika, hvor kirkefader Tertullian, det er mange som har referert akkurat det han sa, jo mer de dreper oss, jo flere blir vi. Martyrenes blod er den kristne kirkes sæd. For forfulgte kristne så er det veldig mye stoff i Bibelen som taler om forfølgelse. Og dette er til stor trøst og styrke for dem. Og det å sitte og lytte til en i et land som jeg har fått oppleve selv, og lytte til hvordan det egentlig er å se vedkommende inn i øynene og være der hos vedkommende som opplever forfølgelse, det er ganske sterkt. Det gjør noe med deg. Og en av de andre lederne, jeg husker han sa det at min tro og mitt hjerte er blitt helt forandret i møte med våre forfulgte trossøsken. Det er å få det på en måte litt inn under huden. Bibelen forteller at forfølgelse vil tilta i den siste tid. Og når vi tenker på det, skal det skje sånn da, tenker vi. For eksempel i Berlin så har vi jo en menighet på 1600 tidligere muslimer som har blitt kristne, som har flyktet fra Iran, Irak, Afghanistan og slike ting, og som lever i en levende menighet der. Og hva gjør de? Jo, de reiser tilbake til sine land med livet som innsats, fordi at de vil så gjerne at sine landsmenn skal høre det. Og da kan du tenke at for muslimene, de kan jo ikke bli konvertere, og de gjør det med livet som innsats. Så når vi nå sier at det er 260 millioner mennesker som blir forfulgt av for sin tro, så ser vi også på kartet at det er litt forskjellige farger. Det er rødt, oransje og gult. Og så er det i 2019 så fikk vi 11 land som var på den røde fargen. Ja. 11 land som var på den røde farven, og der har vi hatt 10 tidligere. Og så ser vi også at fra kartet tidligere, så ser vi hvilket land, fem land, som har fått det mye tøffere bare det siste året. Og vi som har vært misjonær i Colombia, jeg synes jo det var veldig tøft å lese at Colombia, Bangladesh, Sri Lanka, Kina og Algerie, de fem landene har gjort et sånt bygst på forfølgelseslista. Så de har fått det mye verre, og det også er tøft for oss å følge med når det gjelder de forskjellige landene der. Det er utrolig både å lese og lytte til og få mailer fra den store vide verden fra Open Doors International og følge arbeidet deres. En av våre kjære brødre, pastor Josef fra Damaskus, han forteller at når jeg legger barna mine om kvelden, så stiller jeg meg selv spørsmålet, hva vil skje i natt? Hva vil skje med de fine småjentene mine? Vil vi våkne opp til en ny dag? Og så har jeg forberedt barna mine. Hvis en bombe eksploderer, så vil dere se mye blod, og det kan gjøre vondt en liten stund. Men dersom vi dør, så lukker vi øynene våre her og åpner dem i himmelen. Så de lever på en måte med livet i hånda og vet ikke hva som skal skje. Hvis vi går til Dalia i Irak, så sier hun også at jeg er klar til å flykte. Men jeg er veldig bestemt på å bli i landet mitt. Hun har opplevd år med krig og med forfølgelse, men sier at kofferten min er alltid pakket i tilfelle vi må flykte. Og vi som nettopp går igjennom apostlenes gjerninger, vi ser jo også at plutselig så måtte apostlene flykte på sin første misjonsreise fra en by til en annen. Så plutselig så måtte de også stå med reiseveska klar, og så måtte de flykte. Dalia beskriver livet som kristen på Ninive-slettene i Irak. Og så sier hun det slik at jeg forteller barna mine at de må være forsiktige. Hun har en datter som studerer i Mosul, og der forekommer det stadig kidnappinger og eksplosjoner. Og så sier hun, så lenge jeg kan huske, så har jeg blitt forfulgt for min tro. For 14 år siden så ble onkelen hennes myrdet av islamske ekstremister. Og da sa tilhengerne at Jesus hører ikke hjemme her i Irak. Så tilhengerne hans vil vi ikke ha noe med å gjøre. Og midt under begravelsen til onkelen, så fikk faren hennes en telefon fra disse morderne, og så truet de da med å drepe et nytt familiemedlem. Så dette lever de med hele tiden, men Dalia, de gir seg ikke. Og da vil jeg tenke liksom at de er helt utrolige, fordi at de er så djerve. De er ikke eplekjekke, men de er frimodige, og de er djerve. Og Dalia, hun har startet et sånt bibelstudie for kvinner. Og i fjor sommer så var det 150 stykker på sånn bibelstudie, så deler de seg i grupper, og så underviser hun. Og så når disse kvinnene går hjem, så deler de det videre med mannen sin og med barna sine. Og de opplever så sterk berøring og nærvær av den hellige ånd, så dette gleder jo Dalia, og hun sier at jeg kan ikke reise, for dette her må jeg bare gjøre for Jesus. Og jeg vet ikke om noen av dere har lest søndagens tekst, om dere følger med på det, men når vi tenker på det at apostlene eller disiplene sa til Jesus, ja, men vi har jo forlatt alt og fulgt deg, Jesus, hva med oss, liksom? Så tenker jeg litt på dette med at lønner det seg å følge Jesus? Lønner det seg for disse her å gi alt? Ja, det gjør det, for dette er livet deres. Dette er det de satser på, og for dem er det det viktigste også for å bringe evangeliet videre uansett. Vi står overfor en ny generasjon kristne. For utbredt forfølgelse, det kan ikke stoppes. Og de trofaste, de sprer om seg med Jesu kjærlighet. Ansikt av ansikt med dyp alvorlig fare. Men denne nye Jesusbevegelsen som vokser fram, verden over, er forfulgte troende. Gud har gitt dem en gave som de fleste av oss kanskje ikke helt har lyst til å få som gave. Men de har fått en gave til å utholde enorme lidelser, og de kommer så styrket ut av dem. Så dette at vi er oppdatert og engasjert, det vil også styrke vår tro som kristne. Fordi at det står så mye om det i Bibelen. Det står at vi skal ikke glemme dem, vi skal be for dem, og vi skal være nær dem, vi skal ha ansvar for dem, vi skal be for dem som sitter i fengsel, og vi skal alltid huske på dem. Det er også vårt kall. Jeg har nettopp sett en ganske sterk film om Kirti fra India, og da tenker jeg på dette med bønn. At du og jeg får lov å være med i en bønnedekning for de forfulgte kristne. Det er veldig mange som er flinke og tar dette kallet sitt på alvor, at jeg må huske å be for de forfulgte. Når jeg reiser rundt, så tar jeg ofte med meg sånt armebånd, sånn, som har litt sånn torner på, og så laminerer jeg bibelvers, sånne som er skrevne bønner om de forfulgte, så folk kan putte det i Bibelen sin og huske det, for det er ikke alltid man husker på det, men når man har det sånn liggende greit til rette, så plutselig, ja, vi må huske på å be for de forfulgte, det er viktig. Men denne filmen om Kirti er ganske sterk, for der ser du kanskje en gammel kone som bor for seg selv, lever for seg selv, og så plutselig så blir du så minnet om å be. Be for de forfulgte, og da i et tilfelle for eksempel noen Kirti, som du ser, og da bøyer kne ved senga si og ber for Kirti. Og så ser du fra en, kanskje en gudstjeneste et helt annet sted på kloden, at du blir minnet om å be spesielt for de forfulgte, eller da for Kirti, når de da kan få en bønneliste og så huske på spesielle bønn. Kirti opplevde å se mannen sin bli drept av en hindumobb. Og Kirti selv har blitt banket opp så mange ganger at hun har varige skader og måtte flykte hjemmefra. Og så sier hun, jeg bekymrer meg ikke. I alle mine prøvelser så vil Gud hjelpe meg, og jeg klinger meg til hans ord. Kirti har reist hjem til landsbyen sin igjen, tross farene, for å dele evangeliet. Så det er ikke noe rart at de kommer i trøbbel, for de gir seg ikke. Og vi må bare takke Gud at han gir dem en helt spesiell utholdenhet. Og når vi var i det landet i halvannet år siden som jeg fikk være med på også, så var det nesten som de fulgte oss inn på fly, og så sa de, ikke glem å be for oss. Det er det vi trenger mest. Det er greit med penger og alt det der, men bønnene deres er det viktigste. Så ikke glem å be for oss. Store deler av den kristne befolkningen i Syria, de opplever jo konflikter og tøffe ting. Der har vi en pastor Georg som er en av dem, og han vil ikke reise fra Syria. Han vil være der, han vil holde kirken i livet. Han sier, nå er tiden inne for å stille opp og vise kjærlighet i en vanskelig situasjon. Så den utholdenheten er også noe vi kristne her kan være med å takke for. Vi kan be for dem, men vi kan også takke for at de holder ut, og at de er djerve og stå på sin post helt to the bitter end. Eller som vi kan si til Jesus henter dem. Vi selv har jo fått lov å være misjonærer i Colombia. Og nå med pandemien så får vi jo en del forskjellige både informasjoner og vitnesbyrd fra Colombia. Men i Colombia så får kirkeledere tillatelse til å bevege seg fritt under nedstenging av forbindelsen av covid-19-pandemien. Hvorfor det, liksom? Hvorfor skal de plutselig få lov til å være fri der? Jo, begrunnelsen er at de deler ut nødhjelp, spesielt i de farlige distriktene som ingen andre vil være i. Så da er pastorene gode nok. Da sender de pastorene ut på de ganske tøffe områdene, ut mot Stillehavskysten, tøffe områder der, hvor gerilla og mafia og sånne ting er, mot Amazonas, i grensene til Venezuela. Og ikke bare risikerer de å bli smittet med viruset, men de risikerer også å bli angrepet fra ulovlige og væpnede grupper som kontrollerer disse områdene. Men det store behovet for nødhjelp og emosjonell støtte har ført til at pastorer og andre frivillige, de velger å dra. De kjenner det som sitt kall ut på disse farlige stedene og besøke sårbare mennesker. De går gjennom gater, i byer, i landsbyer. De deler ut matpakker, masker, antibac og bibler til både troende og ikke-troende. Så dette kan vi også takke for, men vi vet jo at det er og kan bli veldig tøft for dem. Colombia ligger selvfølgelig veldig på hjertet som tidligere misjonær, men jeg syns også det er fantastisk når vi får vitnesbyrd i forhold til at evangeliet går fram, og til og med geriljaledere tar imot Jesus og blir frelst. Og en som vi som kom ned for at han kom ned fra åsen, og så skulle ned til en landsby. Og der skulle han hadde fått i oppdrag med å kaste en bombe inn i en sånn huskirke for å tilintetgjøre den. Og da han hadde med seg hele hæren sin. Og så kommer han ned og setter seg under vinduet for å vente på det nøyaktige øyeblikket som han skal kaste den bomben inn gjennom vinduet. Og så greier han ikke å gjøre det. Han hører så nydelig sang innafra kirka. Det var en ung jente som sang en nydelig sang, og den fikk han til å tenke på at den sangen hørte han når han satt på kne til bestemoren sin. Det var sånn rider i det ranke, så husker han, det var jo den sangen. Så denne geriljasoldaten, han bare forsvant stille og rolig opp i åsen, og så sa han til hæren sin at vi må bare dra, vi må bare dra. Men han fikk jo ikke fred, fordi at denne sangen fulgte han hele tiden. Så han gikk ned og tilbake til kirka. Og de bruker jo stort sett bare mansjetter og geværer og sånne ting, så det er jo liksom sånn de hele tiden bærer på seg. Så han fikk tak i pastoren, og så retta han liksom geværet mot pastoren, og så sier han, du må hjelpe meg å bli frelst. Og han ble frelst, og de skulle døpe han. Og han var så lenge under vannet at pastoren trodde han hadde druknet. Men han måtte legge fra seg alt av mansjetter og kniver og geværer. Og så måtte han være helt sikker på at nå var det gamle over. Og så kunne han få oppstå med Kristus til et nytt liv. Og han begynte da en spesiell agape-evangelisering iblant andre geriljasoldater. Så det er også sånne ting som vi skal ta med oss. Så skal vi takke Gud for virkelig at evangeliet er på fremgang. Jeg må også til slutt få lov å nevne, vi har en pastor i Kina som satt veldig lenge i fengsel. Han kom ut fra fengsel, jeg tror han hadde sittet nesten 20 år i fengsel. Han kommer ut fra fengsel, og det første han gjør, det er å bygge om huset sitt. For han hadde et hus i flere etasjer, så bygde han opp huset sitt, om huset sitt, så alle etasjene kunne brukes til kirke. Så han kunne få veldig mange mennesker inn i huset sitt og drive husmenighet. Og så folk visste, er du helt rusk? Dette her kan du ikke gjøre, pastor Ulan. Du vet jo hva som vil skje. Og da sier han, jeg er klar for å få 20 nye år i fengsel. Jeg kan ikke la være å fortelle folket mitt om Jesus. Så det er gripende vitnesbyrd, og det er mye som skjer rundt den ganske jord når vi tenker på de forfulgte i dag. Og det er derfor jeg er veldig glad for at vi litt spesielt nå i november måned både kan gå i fakkeltog og kan løfte det fram i kirker og menigheter. Og jeg tror at Vestens kristne trenger et møte med den forfulgte kirke for å få en dypere forståelse av vår egen tro. Når jeg nærmer meg dem, når jeg leser om dem, så kjenner jeg både en ærefrykt og en skyld. Ærefrykt, for jeg skjønner at det de møter, det er ikke lett for en annen å sette seg inn i. Men også litt sånn frykt at jeg må ikke bli forherdet, jeg må virkelig ta det innunder huden min, for dette her er tøffe ting. Og det står jo til og med saligprisningen at det er salig er den som blir forfulgt for Jesu navns skyld. Så det ligger jo på et litt annet plan. Men jeg kjenner det at når jeg får lov til å gå inn i deres historie, og være med å gå inn i deres liv, så gjør det noe med hele min bibellesning, min måte å være en kristen på, og min måte å ta valg på, og hvilken retning jeg vil ha på livet mitt. Så jeg vil anbefale oss alle til å legge det på hjertet, i forhold til at vi er oppfordret til å gjøre det, men det å følge Paulus og apostlene gjennom apostlenes gjerninger, og bli bedre kjent med hvordan de gikk fram, hvordan de var, hvordan de taklet situasjoner, det er også et testamente for deg og meg, som ønsker at kan det livet der også bli vårt i en større grad. Vi vet at vi lever i en verden i dag som blør, og som jeg sa det tidligere i forhold til fakkeltoget, så er tema for fakkeltogene, det er at de som står bakerst i køen, og det er de forfulgte kristne. De får ikke så mye oppmerksomhet. Vi snakker mye mer om andre ting enn vi snakker om de forfulgte. Så selvfølgelig når jeg reiser rundt, så ønsker jeg at det står på agendaen. Jeg var i Aschemisjonskirke, jeg var nå forrige gang, og da sa han pastor Robert der, så sa han, å, dette her må vi i hvert fall ha en gang i halvåret, for å hjelpe hverandre til å be for dem. Og da blir vi veldig glad vi åpner dører, for det er dette budskapet vi kjenner, vi har lyst til å løfte frem for oss. Siden det gjelder så masse mennesker, 260 millioner, som trenger din og min forbønn. Så hjertelig tusen takk at dere inviterte meg, og at jeg fikk være med å dele både historier og litt alvor, men også at vi kan legge det på vårt hjerte at når du ber, så be for de forfulgte. Så takk for meg, og så vet jeg at det kommer noen gode bønner etterpå. Og så får vi legge dem fortsatt framfor hverandre og i Guds hender. Og så får vi være med i tjenesten, for denne tjenesten kan vi være med alle sammen. Så Gud velsigne dere, og takk at jeg får lov å være her sammen med dere.